co motivo de levar a cabo unha das accións e das prioridades que ten este novo goberno do Concello Porriño, visitamos as distintas estradas, visitamos os distintos viais municipais que están inventariados no noso concello. Por iso queremos mellorálos todos, por iso que queremos acondicionálos e hai que marcar unhas prioridades. Co novo orzamento, o que queremos facer, cada vez que a visita da arquitecta municipal, é que se realice un plan que identifique as necesidades e as prioridades para levar a cabo nos nosos viais e nas nosas carreteras. E esa vai ser outra das prioridades deste goberno, porque o importante é que os cidadáns de Porriño que pagan os seus impostos teñan os servizos básicos e esenciais cubertos. E esa é unha das nosas prioridades e absolutas do Goberno Municipal do Concello do Porriño.